5-րդ գլուխ Պարոն Պերմանե դերը տեղափոխվեց Մենգշտրասե։ Հաջորդ օրը ճաշեց Թոմաս Բուդենբրոկի և նրա տիկնոջ մոտ, իսկ մյուս 5-7 օրը ներկայացվեց Յուստուս Գրյոգերին և նրա կնոջը։ Բրայտենշտրասեից եկած Բուդենբրոկ տիկնանց, որոնք գտան, որ նա սորսափելի ծիծաղելի է։ Նրանք ասացին սորսափելի, զեզեմի վայբրող տին, որը նրան բավականին խստությամբ էր վերաբերվում, ինչպես նաև խեղճ Կլոթիլդին ու փոքրիկ Երիկային, ում նա փոքր տոպրակով անուշ-մանուշ, այսինքն կոնֆետ տվեց։ Նա անընկճելի և հաճելի տրամադրության մեջ էր, իր սիրտ նեղող թառաչանքներով, որոնք ոչ մի իմաստ չէին արտահայտում, և անշուշ դուրս էին թռչում չափից դուրս մեծ գոհունակությունից։ Իր ծխամորճով, իր անհեթեթ խոսվածքով, անխոնջ նստակեցությամբ, որով ուտելուց հետո երկար ժամանակ ամենաբռնազբոսիկ կեցվածքով գանվում էր իր տեղում, ծխում էր, խմում և մի գլուխ դուրս տալիս, ու թեև նա հին տան խաղաղ կյանքին միանգամայն նոր և անծանոթ տոն հաղորդեց, թեև նրա ողջ էությունը ասես թե ոչից ընկած ինչ-որ բան էր փշրում այդ ընդարձակ սենյակներում, այնուամենայնիվ տիրող սովորություններից ոչ մեկը նա չկարողացավ խաթարել։ Նա մշտապես ներկա էր լինում առավոտյան և երեկոյան աղոթքներին։ Մի անգամ թույլտվություն էր ստացել այցելել կոնսուլուհու Կիրակնորիա դպրոց, և նույնիսկ Երուսաղեմյան իրիկուններից մեկի ժամանակ մի վարկյանով հայտնվեց դահլիճում, տիկնանց ներկայանալու համար, որից հետո իհարկե հենց նոր էր Լեա Գերհարտը սկսել կարդալ, շփոթված հեռացավ։ Նրա հայտնությունը քաղաքում անմիջապես բոլորին հայտնի դարձավ, և մեծ տներում հետաքրքրությամբ սկսեցին խոսել Բուդենբրոկների բավարական հյուրի մասին։ Բայց նա ոչ նշանավոր ընտանիքներում, ոչ էլ Բորսայում որևէ ծանոթություն չուներ։ Եվ քանի որ շրջանն էլ վերջանալու վրա էր, քանի որ մեծ մասը պատրաստվում էր ծովափ մեկնել, կոնսուլը խուսափում էր նրան հասարակության մեջ մտցնելու փորձերից։ Դրա փոխարեն նա ինքը հաճույքով և աշխուժությամբ էր իրեն նվիրում հյուրին։ Չնայած իր բոլոր առևտրական և քաղաքային պարտականություններին, նա ժամանակ գտնում էր նրան քաղաքում մանածելու։ Միջնադարյան բոլոր նշանավոր կառույցները, եկեղեցիները, դարպասները, աղբյուրները, շուկան, ռատուշայի շենքը, նավազների ընկերությունը ցույց տալու, նրան ամեն կերպ զբաղեցնելու, Բորսայում իր մերձավորագույն բարեկամների հետ ծանոթացնելու։ Եվ երբ մայրը, կոնսուլուհին, նրան այդ պատրաստական ինքնազոհության համար առիթ գտավ շնորհակալություն հայտնելու, նա չորությամբ հայտնեց. «Դե հա, մայրիկ, մարդ ինչեր միայն ստիպված չի լինում անել»։ Կոնսուլուհին այդ բառերը անպատասխան թողեց, նույնիսկ չփորձեց ժպտալ, հոնքն անգամ չշարժեց։ Միայն լռությամբ մի կողմ շրջեց իր պայծառ աչքերը և ինչ-որ անկապ հարց տվեց։ Նա պարոն Պերմանե դերին վերաբերվում էր անվրդով և սրտառուջ բարեկամությամբ, մի բան, որ բնավ չի կարելի ասել նրա դստեր մասին։ Գայլուկի առևտրականն արդեն 2 մանկական օրերի էր մասնակցել, և թեև իր ժամանման 3-րդ թե 4-րդ օրը հարևանցիորեն նկատել տվեց, որ իր գործերը տեղական գարեջրավաճառների հետ արդեն ավարտվել են, բայց արդեն 1.5 շաբաթ էր անցել դրանից, և այդ 5 շաբթիներից ամեն մեկի ժամանակ, հենց որ պարոն Պերմանե դերը սկսում էր խոսել և իր անճոռնի շարժումները մեջտեղ անել, տիկին գրուն լիխը հաճախ երկչոտ և կայծակնային հայացքներ էր նետում ընտանիքի անդամների, մորեղպայր Յուստուսի, Բրայտենշտրասեի ազգականուհիների կամ Թոմասի վրա, կարմրում էր, մի քանի րոպե շարունակ անձայն անշարժանում, կամ էլ նույնիսկ դուրս էր գալիս սենյակից։ Կանաչ վարակույրները տիկին Գրյունլիխի երկրորդ հարկաբաժնի ննջասենյակում հունիսյան պարզ գիշերվա գոլ շնչից մեղմ ծածանվում էին, քանզի զույգ պատուհաններն էլ բաց էին թողնված։ Ամփովանիով մահճակալի կողքին դրված սեղանիկին բաժակի մեջ, յուղի բարակ շերտի վրա, որն իր հերթին լողում էր բաժակում, մինչև կեսը լցված ջրի երեսին, վառվում էին մի քանի փոքրիկ պատրույկներ և խաղաղ, համաչափ ու թույլ լույսով ողողում հսկայական սենյակները, որում բազկաթոռների նստաբարձիկները պաշտպանության համար երեսպատված էին մոխրագույն կտորով։ Տիկին Գրյունլի խպարկած էր անկողնում։ Նրա գեղեցիկ գլուխը փափուկ ընկղմված էր ժանեկավոր լայն եզրազարդերով շրջակարված բարձի մեջ, իսկ ձեռքերը ծալված հանգչում էին մգդակած վերմակին։ Բայց նրա աչքերը, չափազանց մտահոգ, որպեսզի տրվեն քնին, դանդաղ հետևում էին շարժումներին ինչ-որ երկարամարմին միջատի, որը թևերի միլիոնավոր միօրինակ և անձայն թափահարումներով պտտվում էր լուսավորված բաժակի շուրջ։ Մահճակալի մոտ, պատի վրա, երկու պղնձյա հին փորագրաքանդակների արանքում, որոնք միջնադարյան քաղաքի համայնապատկեր էին ներկայացնում, կարելի էր կարդալ շրջանակների մեջ առնված խոսքը. «Տիրոջը հանձնիր ուղիները քո»։ Բայց միթե դա սփոփանք է, երբ մարդ կեսգիշերին պառկած է բաց աչքերով և վճռում որոշումներ է կայացնում, լրիվ միայնակ, առանց որևէ խորհրդատուի, իր կյանքի հիմնական հարցին այո կամ ոչ պատասխանելու համար։ Ոչ մի ձայն չէր լսվում, միայն պատիժամացույցներ թիկթակում, և երբեմն կողքի սենյակում, որը Տոնիի ննջարանից միայն վարակույրներով էր բաժանված, Մամզել Յունգմանի թեթև հազի ձայներն էին լսվում։ Այնտեղ դեռ լույս էր վառվում։ Հավատարիմ Պրուսուհին ուղիղ դիրքով դեռ նստած էր բացովի սեղանի դեմ, կախովի լամպի ներքո, և փոքրիկ Էրիկայի համար գուլպա էր գործում։ Լսվում էր վերջինիս խորունկ և խաղաղ շնչառությունը, քանզի զեզեմի վայլբրող տիսաները այժմ ամառային արձակուրդների մեջ էին, և երեխան ապրում էր մենք Շտրասեյում։ Տիկին Գրյունլիխը հառաչելով մի փոքր վեր բարձրացավ և գլուխը հենեց ձեռքին։ «Իդա», կամացուկ հարցրեց նա, «դու դեռ նստած կարո՞ւմ ես»։ «Այո, այո, Տոնխեն, մանկիկս», լսվեց Իդայի ձայնը։ «Դե քնիր, առավոտյան պետք է վաղ արթնանալ, չես ասցնիքունը դառնել»։ «Լավ, Իդա, ուրեմն ինձ առավոտյան 6-ին կարթնացնես»։ «Վեց անց կեսին էլ, որ վեր կենաս, լավ է, մանկիկս. Կարգը ժամը 7-ի համար է պատվիրված. Քնիր, որ արթնանալիս թարմ տեսք ունենաս»։ «Ահ, ես մինչև հիմա դեռ աչք չեմ կպցրել»։ «Այ, այ, Տոնխեն, ախր դա ում է պետք. Հո դու չես ուզում Շվարտաույում հոգնած տեսք ունենալ»։ «Յոթ կամ ջուր խմիր, շուռ արի ձախ կողքիդ և հաշվիր մինչև 1000»։ «Ախ, Իդա, խնդրում եմ, մի քիչ այս կողմ արի, ես չեմ կարող քնել»։ «Ահա թե ինչ եմ ուզում ասել քեզ. ես այնքան եմ մտածում, որ գլուխս ցավում է, հապանայիր, մի գուցե ջերմություն ունեմ, և հետո էլ ստամոքսս նորից, իսկ գուցե և սակավարյունությունից է, քունքերակներս սարսափելի ուռել են, այնպես են փքվել և խփում, որ նույնիսկ ցավում են. Բացառված չէ, որ արյունը գլուխս խուժած լինի»։ Աթոռներից մեկը շարժվեց, և Իդա Յունգմանի ոսկրոտ պնդակազմ կերպարանքը անպաճույճ և հնաոճ մոխրագույն զգեստի մեջ հայտնվեց վարակույրների միջև։ «Այ, այ, Տոնխեն, ջերմություն»։ «Թող նայեմ, մանկիկս, հիմա թրջոց կպատրաստեմ»։ Եվ փոքր ինչ առնական, լայն-լայն ու հաստատուն քայլերով նա մոտեցավ դարակներով պահարանին և մի թաշկինակ բերեց, այն զգուշությամբ դրեց Տոնիի ճակատին, որից հետո զույգ ձեռքերով մի անգամ թեթևակի շոյեց այն։ «Շնորհակալ եմ, Իդա, ինչ լավ էր»։ «Ահ, մի քիչ նստիր ինձ մոտ»։ «Իմ բարի ձեր, Իդա, այստեղ մահճակալի եզրին»։ «Հապա տես, ես ամբողջ ժամանակ մտածում եմ վաղվա մասին»։ «Իսկ ինչ պետք է անեմ»։ «Ամեն ինչ գլխիս մեջ իրար է խառնվել»։ Իդան նստեց նրա մոտ, ասեղն ու լցոնագնդի վրա քաշված գուլպան նորից ձեռքն առավ և ստիպված հարթ մազերով գլուխը ցած իջեցնելով և անխոնջ, փայլուն մոխրագույն աչքերը լաթերի վրա հառելով, ասաց. «Դու կարծում ես, վաղը նա առաջարկություն կանի»։ «Վստահ եմ, Իդա, այստեղ ոչ մի կասկած չկա»։ «Այդպիսի հարմար առիթը նա բաց չի թողնի»։ «Կլարայի հետ նույնը չեղավ»։ «Հենց այսպիսի զբոսանքի ժամանակ»։ Ես կարող եմ դրանից խուսափել, հասկանում ես։ Ես կարող եմ մենակ չմնալ, կարող եմ նրան նույնիսկ մոտ չթողնել ինձ։ Բայց այդ ժամախր վերջ ամեն ինչին։ Նա վաղը չէ մյուս օրը մեկնում է, ինքն ասաց. Ասենք նա այլևս չի էլ կարող այստեղ մնալ, եթե վաղը ոչինչ չվճռվի։ Վաղը նա պետք է բացատրվի։ Բայց թե ինչ պետք է ես ասեմ նրանի, դա երբ նա հարցնի։ Դու ախր բնավ ամուսնացած չես եղել, և դրա համար էլ կյանքն այնքան էլ լավ չես ճանաչում։ Բայց դու ազնիվ, մտածող կին ես, դու արդեն 42 տարեկան ես, չես կարող ինձ մի խորուրդ տալ, ես դրա կարիքն այնքան ունեմ։ Իդա Յունգմանը գուլպան դրեց ծնկներին։ Հա, հա, Տոնխեն, ես ինքս էլ եմ արդեն այդ մասին մտածել, շատ, և ինչի որ հանգել եմ, այն է, որ այստեղ այլևս խորուրդ տալու ոչ մի բան էլ չկա մանկիկս։ Նա չի կարող գնալ, քանի դեռ չի խոսել մայրիկիդ և քեզ հետ։ Եվ եթե դու այդ չէիր ուզում, այդ դեպքում հարկավոր էր վաղուց ճամփու դնել նրան։ Դու ճիշտ ես, Իդա, բայց ես դա էլ չկարողացա, որովհետև ինչ որ լինելու է, ասում էի կլինի, միայն թե մի բան եմ անընդհատ մտածում։ Ես դեռ կարող եմ մերժել նրան, դեռ ուշ չէ, և ահա պարկած տառապում եմ։ Նա քեզ դուր է գալիս, Տոնխեն, ապա անկեղծ ասա։ Այո, Իդա, եթե ես դա ուրանամ, ստաց կլինեմ։ Նա գեղեցիկ չէ, բայց թե այս կյանքում դա ինքան էլ կարևոր չէ։ Ամենայն դեպս նա հիմնականում բարի մարդ է, ընդունակ չէ ոչ մի չարության, ես այդպես եմ կարծում։ Երբ ես գրյուն լիխին եմ հիշում, ո աստված, նա միայն մի բան էր պնդում. ես ճարպիկ ու աշխույժ մարդ եմ, և իր խաբեբայություններն էր նենգոր են թաքցնում։ Բերմանադերն այդպես չէ, ինքդ էլ ես տեսնում։ Նա, կարող եմ ասել, դրա համար չափազանց հանգիստ մարդ է, և կյանքին չափազանց մեծ բարեհոգությամբ է վերաբերվում։ Մի բան, որ մյուս կողմից էլի դեպ էլի թերություն է, քանզի դրանով նա հաստատ երբեք միլիոնատեր չի դառնա։ Եվ մի քիչ էլ կարծում եմ, հակված է բարձի թողի և անատամ կյանքի, ինչպես նրանք հարավում են ասում։ Բայց այնտեղ բոլորն են այդպես, ահա թե ինչ կուզենայի ասել։ Իդա, սա է հարցը։ Հենց նույն Մյունխենում, ուր բոլորը նրա պես են, իր նման մարդկանց շրջապատում, որոնք հենց այդպես էլ խոսում և պահում են իրենց, ես ուղղակի սիրահարվել էի նրան, այնքան որ հաճելի, սրտաբաց ու բարի էր թվում, և ես իսկույն նկատեցի, որ իմ զգացմունքը փոխադարձ է։ Միգուցե դրան նպաստեց այն, որ նա ինձ հարուստ կնոջ տեղ էր դրել։ Վախենամ ավելի հարուստ, քան իրականում կամ, որովհետև մայրիկը, ինչպես գիտես, այլևս չի կարող ինձ մեծ օժիտ տալ։ Բայց դա նրա զգացմունքը չի հանգցնի, ես համոզված եմ։ Նա փողի ետևից չի ինքնի։ Դե լավ, ինչ էի ուզում ասել, Իդա։ Այդ բոլորը Մյունխենում, Տոնի, իսկ այստեղ, Իդա, դու արդեն հասկացար, թե ես ինչ եմ ուզում ասել։ Այստեղ, ուր նա լրիվ կտրված է իր սեփական միջավայրից, ուր բոլորը այլ կերպ են, ավելի խստաբարո, պատվախնդիր, արժանապատվությամբ լցված, այսպես ասած, այստեղ ես հաճախ ստիպված եմ լինում կարմրել նրա համար։ Այո, ես անկեղծորեն խոստովանում եմ քեզ, ես շիտակ մարդ եմ, Իդա, նրա համար կարմրում եմ, թեև միգուցե դա իմ կողմից ստորություն է։ Տեսնում ես, արդեն մի անգամ չէ, որ նա խոսակցության մեջ մեզ մոտի փոխարեն մեր մոտ է ասել։ Հարավում այդպես են ասում, Իդա, նույնիսկ ամենակիրթ մարդիկ են այդպես ասում, երբ տրամադրությունները լավ է լինում, և դա ոչ ոքի համար էլ տհաճ չի լինում, ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում դրան, ու ոչ ոք էլ չի զարմանում, իսկ այստեղ մայրիկը խեթ է նայում նրան, Թոմը հոնքերն է կշտում, Քերրի յուստուսը ցնցվում է, և քիչ է մնում փրկացնի, ինչպես որ այդ գրյոգերներն են միշտ անում։ Իսկ Ֆիֆի Բուդենբրոկը մոր կամ քույրերի վրա այնպիսի մի հայացք է նետում, ու ես սկսում եմ այնպես ամաչել, որ թվում է, ավելի լավ կլինի դուրս փախչեմ սենյակից։ Եվ այլևս մտածել անգամ չեմ կարողանում, թե կամ ուսնանամ նրա հետ։ Ախ, այդպես, Տոնխեն։ Բայց չէ, որ դու ախր Մյունխենում պիտի ապրես։ Այդ մեկը ճիշտ ես ասում, Իդա։ Բայց հիմա էլ պսակադրության հարցն է մեջտեղ գալիս։ Այն չես կարող չնշել։ Ու ահա, խնդրեմ, միայն պատկերացրու, թե ինչպես եմ ամբողջ ժամանակ ամաչելու մերոնց, Կիստեն Մակերների, Մոյլենդորփների ու մնացածների առջև, որովհետև ախր նա իսկի հաճելի արտաքին չունի։ Ահ, Գրյունլիխը այդ կողմից գոնե մի քիչ հաճելի էր, բայց թե նրա էլ ներս սև, ինչպես պարոն Շտենգելը կասեր։ Իդա, գլուխս պտտվում է, խնդրում եմ, թռչոցը փոխիր։ Բայց թե վերջի վերջո ինչ լինելու է կլինի, նորից սկսեց նա, և թեթև շնչելով վերցրեց սառը թռչոցը։ Քանզի գլխավորը էլի մնում է այն, որ ես նորից ամուսնացած կլինեմ, և ստիպված չեմ լինի այլևս իմ բաժանված կնոջ գոյությունն այստեղ քարշ տալ։ Ախ, Իդա, այս օրերին ես այնքան շատ եմ մտածում անցածի մասին։ Այն օրերի, երբ առաջին անգամ հայտնվեց Գրյունլիխը, և այն տեսարանների մասին, որ նա սարքում էր իմ ներկայությամբ։ Նողկալի է, Իդա, իսկ հետո էլ Տրավեմյունդեն, Շվարցկոֆները, ասաց նա դանդաղ, և նրա աչքերը մի պահ նվախկոտ արտահայտությամբ կանգ առան Էրիկայի գուլպայի լցված մասի վրա։ Հետո նշանադրությունն ու այմ սպյուտելը, և մեր տունը։ Ինչ հաճելի տուն էր, Իդա, երբ ես իմ գիշերազգեստներն եմ հիշում։ Պերմանեդերի հետ ես այդպիսի գիշերազգեստներ երբեք չեմ ունենա։ Բայց ինչ կարող ես անել։ Կյանքը ոմանց ստիպում է ավելի ու ավելի չափավոր լինել։ Եվ դոկտոր Կլասենի այցելությունները, երեխայի ծնունդը, և բանկիր Կեսել Մեյերը, և հետո վերջ։ Դա սարսափելի է։ Դու չես կարող հասկանալ, երբ կյանքում այդպիսի զարհուրելի փորձությունների միջով ես անցնում։ Բայց Պերմանեդերը իրեն ոչ մի կեղտոտ արարք թույլ չի տա։ Այս հարցում նրան չի կարելի կասկածել։ Եվ գործնական հարցերում մենք կարող ենք նրան վստահել։ Ու ես լրիվ հավատում եմ, որ նա Նոպեի հետ Նիդերպաուրների գարեջրագործարանում բավականին շատ է վաստակում։ Իսկ եթե ես նրա կինը դառնամ, Իդա, դեռ կտեսնես, այն ժամանակ ես արդեն կհոգամ, որ նա պատվախնդրություն ձեռք բերի, մեր գործերը ավելի առաջ տանի, և ոչինչ չխնայի դրա համար, ու այդ ժամ ես ու մերոնք ստիպված չենք լինի կարմրել նրա համար, որովհետև վերջի վերջո հենց դա էլ պարտավոր է նա անել, չէ որ նրա կինը Բուդենբրոկ է լինելու։ Նա ձեռքերը դրեց գլխի տակ և հայացքը հառեց առաստաղին։ Այո, արդեն 10 տարի է անցել այն օրվանից, երբ ես Գրյունլիխի առաջարկությունն ընդունեցի։ 10 տարի, և այժմ ես նորից եմ սկսում, և նորից պետք է ինչ-որ մեկին իմ համաձայնությունը տամ։ Հասկանում ես, Իդա, ախր կյանքը զարհուրելի լրջություն է պահանջում։ Բայց տարբերությունն այն է, որ այն ժամանակ ավելորդ նրբանկատությունների ժամանակ չկար։ Բոլորն ինձ ստիպում ու տանջում էին։ Իսկ այժմ ոչ ոք ձայն չի հանում։ Եվ մի անգամ այն բնական է համարվում, որ ես անպայման այո պետք է ասեմ։ Հասկացիր, Իդա, այս ամուսնությունը Ալոիզի հետ, տեսնում ես, ես արդեն Ալոիզ եմ ասում, որովհետև ինչ որ լինելու է կլինի, ոչ մի տոնական և ուրախ բան չունի։ Եվ ճիշտ ասած, այստեղ ամենակարևորը իսկի էլ իմ երջանկությունը չէ, այլ այն, որ ես այս երկրորդ ամուսնության տակ մտնելով կարողանամ հանգիստ ու մտածված ձևով առաջին ամուսնությանը տպավորությունը հարթել, քանզի դա իմ պարտքն է մեր անվան հանդեպ։ Այսպես է մտածում Մայրիկը, և Թոմը նույնպես։ Ախ, այդպես, Տոնխեն, բայց եթե նրան չես ուզում, և եթե նա քեզ երջանկություն չի բերելու։ Իդա, ես ճանաչում եմ կյանքը, և այլևս հիմար չեմ, ես աչքեր ունեմ, ամեն ինչ տեսնում եմ։ Մայրիկը, ինչ ասեմ, նա հոչ էր ստիպելու։ ամեն մի կասկածելի բան նա շրջանցում է։ Բայց Թոմը, նա ուզում է այս։ Ես նրան շատ լավ եմ ճանաչում։ Ուզում ես ասեմ նա ինչ է մտածում։ Նա մտածում է, յուրաքանչյուր ոք, ցանկացած մարդ, եթե բացարձական արժեք չէ, որովհետև այս անգամ կարևորը ոչ թե փայլուն զույգ ընտրելն է, այլ միայն ու միայն այն, որ այս երկրորդ ամուսնությամբ ինչ-որ չափով առաջինի սխալը գոնե ուղվի։ Այսպես է մտածում նա, և հենց այն պահին, երբ Պերմանեդերը ոտքը մեր տան շեմքից ներս դրեց, նա արդեն սուսուփու սկսել է նրա մասին գործնական տեղեկություններ հավաքել։ Համոզված եղիր, և եթե դրանք քիչ թե շատ նպաստավոր են եղել, ուրեմն սա նրա համար վճռված գործ է։ Թոմը դիվանագետ է և գիտի, թե ինչ է ուզում։ Ով տանից վռնդեց Քրիստիանին։ Միգուցե ասածս խիստ է հնչում, բայց դա հենց այդպես էի դա։ Իսկ ինչու՞, որովհետև նա վարկաբեկում էր մեր առևտրական տան և ընտանիքի անունը, և նրա աչքում ես էլ եմ նույն բանն անում իդա։ Ոչ թե իմ արարքներով կամ բարերով, այլ միայն ու միայն բաժանված կնոջ իմ գոյությամբ։ Նա ուզում է վերջ տալ դրան, և նա ճիշտ է, իսկ իմ սերը Աստված վկա, նրա հանդեպ դրանից չի նվազում, ու ես հույս ունեմ, որ դա փոխադարձ սեր է։ Վերջի վերջո ես այս ամբողջ տարիների ընթացքում միշտ դրան եմ ձգտել, նորից կյանք մտնել, որովհետև մայրիկի կողքին ես ձանձրանում եմ։ Թող Աստված պատժի ինձ, եթե դա մեղք է, բայց ես դեռ հազիվ 30 տարեկան եմ, և դեռ ջահել եմ զգում ինձ։ Կյանքը մարդկանց տարբեր ձևերով է տալիս իդա։ Դու 30 տարեկանում արդեն ճերմակ մազեր ունեիր, դա ձեր ընտանիքում ժառանգական է, իսկ կոհորեղբայր պրահլը, որը զկրտոցից է մեռել։ Այդ գիշեր նա ուրիշ շատ ու շատ դատողություններ էլ արեց։ Դեռ բազում անգամներ այս կամ այն առումով նկատեց, որ վերջի վերջո ինչ լինելու է, այն էլ կլինի, ապա 5 ժամ շարունակ քաղցր ու խաղաղ ննջեց։